Mums ļoti svarīgi ir okupācijas muzejiem. Mēs te runājam, ko darīs, kā nākotnē, cik es saprotu. Tagad pirmdien Nolendorf kungs ies pie Ušakova kungu un lietas pārunās, un tad mēģinās virzīt arī uz priekšu to Straujiņa kundas piedāvājumu, ko varbūt tur ir kaut kādi jāpieņem valsts līmenī kāds lēmums, vai nekas atļaut atsākt vai turpināt to muzeja pārbūvi. Tā mēs arī šeit runājām, atkal bija atnācis viceadmirāls Zeibots, biešais nacionāla bruņotas spēka komandieris. Tur atkal mēs sadarbosimies viņiem un to ģenerālu klubu un to jauno namēju organizāciju, kas ir patriotiskās audzināšanas organizācija un galvenokārt tēmēt uz jauniem cilvēkiem. Protams, es pieminēju Latvijas Republikas vai ne Saimu to pa tiem 2%, to Latvijas sasniegs, paldies. Mums īpaši ASV tas ir politiski svarīgi, lai nevar aizrādīt, ej, kukaini, tu zini, toreiz, kad iestājās NATO un ka jūs taisiet to kampaņu, tad jūs solījāt, ka jūs maksāsiet 2% vai ne savu solīto dalības maksumu. Latvijai visi jādara to, ko viņi solīs, jo mums ir ļoti svarīgs galvenokārt ASV atbalsts, jo ASV ir mūsu drošības garants. Par iecietīgiem un solidāriem, par patvērumu meklētāju krīzes kārtām Eiropas Savienības valstīm un viss. Mēs tur arī debatējām, bet fakts no dzīves mēs nevaram runāt tur par 250 bēgļiem, visi tie bēgļi būs, vai ne? Mēs esam daļa no Eiropas Savienības un tie bēgļi būs. Kā mēs viņus tagad integrēsim? Un svarīgi, ka mēs integrējam viņus uz Latvijas pamatu, uz latviešu valodas pamatu. Tā lieta ir sarežģīta un jāpaļaujās uz Latvijas valdību. Tā ir Latvijas īstenībā iekšlietu darīšana.